Kapitel 24. Og etter 5 dagar stod høvudspresten Ananias oman við hinum eldstu og við hinum avisum røvumanni nefndum Tertullusi, som upplustu landstjöran ímóti Paulusi. Og tó hann var kallaður fram, byrjaði Tertullus at ákæra hann, sigandi: Vit hér at vit hér við njóta mikla stillsemi, og að sera verdigar gerir vera gjörda hessi tjóð við tunnu forsjón, teka við þið mótu tói alltúi, og á öllum stöfun, mest edili í Felix, við allari takksemi. Hefast hetta, að þið veri ekki langur tröttilíu tjá þér, byggi ég til að þú vildir torst okkun af tunnu miskunnsemi nokkur fá år. Til að við hafa funni henda mann vera en pestslíjan felava, og en tilskundara af uppröstru mittlen alla jötanar som eru utjöknun heimin og en lýskipara av sekt nasarearana. Hver austin hefur finnst vi at vannhalda templi, hvann vi til tauku og vildu haft dømt hann samsverand vi lau okkara. Men hinn fremsti heroastin Lucias komu på okkun og vi miklun harskapi tauk hann burst utur hondun okkara. Skipandi hans akararun a koma til suin. Vi rannsökna af hverjum, tu sjálfur kannst nema kunnlöka om öll þessi ting, hver við akæra hann. Og jötan er austin samtyktu, síandi, að þessi ting veru svo. Paulus, eftir að landstjörun hei gjörst tekin til hans er að tala, ta svera í. Vi teg að þú voit að þú hefur veri um mong og er ein dómari tjó hessi tjó, sveri ég þess mæri fegnislíja fyrir mér sjálfun. Ef því að þú kannst skilja að það eru best at þið eru enn best tölvdegar svo enni fyrir nýjan til Jerusalem fyrir að tilbýja. Og þar hvörst ég funnum mig í templunum skiftandi orð við nekran mann og ég heldur rausandi uppfölkju hvörst ég úr synagógunum eller úr stæginum. Og ég heldur kunnum þar pregva þar lútir hverjar þar nú ákæra mig. Men hetta hjátti ég þær at eftir veginum som þar kallar englæra svo laust tilbýja gud fedramuina. Tryggvandi öllum tingun sem eru skrifa í lagunni og í profetunum. Og hefur vegun meðvís gúti, som tar sjálfur æsni við kjenna, að þess skal vera en upprósn af tómum degju, vegi af tómum rattvúsu og eur rattvúsu. Og hér úi venji ég með sjálfan allt úi að hafa hana samvisku tóma fyrir mæn búa meðvís gúti og meðvís mannum. Nú, eftir mong og er kom ég at bera almusur til tjómuina og offringar. Vi kveat avusur jötar ur Asiu funnum með skurgajan ur templunum, hversu vi mannfjöld, ella vi áfríi. Hverjir óttu hatt haft veri hér frammi fyrir þær og mötum allt, þar höttu okkur í mötum er. Ella annars let þessar somu hér síja, þar hafa funnum nekra ildjir við mér, meðan stegu frammi fyrir ræinum. Utan það veri fyrir þessa önurödd sem er röpti, standandi tóra mittlun, við vujandi uppröysn tóra degju er ég kallar og forhör eftikun henda deg. Og þá er Felix hördi hessi ting, hefandi mæri fullkomnan kunnlaug tann vegin, utsetti hann tóir og segi: Þá er Lucias, fremsti heroastin, skal koma oman, ville vita hitt efsta om tikkara mal. Og hann bei einun hundras ovasta at vera Paulus og at leta hann få sömter og at hann skulle nokta ongun av hans kjennskap i Atena eller koma til hans herre. Og etter av oss deir, ta i Felix kom vi konusunni Drusillo, som var en judinna, sendi han etter Paulus og hordi han vi vujande trunni av Krist. Og som han rødde rattvuse fra halne og komande døm, nøtra i Felix og sverra i, fært hun ved for hesa fyr. Ta i hava en leialia tui, ville kalla til. Han vevna i æsni að peningur skuldi haft verið gífi honum af Paulusu, eftir hann mótti loysa hann. Ef hverju grund hann sendi eftir honum þess oftari og samtala við hann. Men eftir 2 år kom Porcius Festus og Rúm Felixar og Felix villigur að svina jötun nøyna frakt eftir lett Paulus bundnan.